Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Je květná neděle. První den svatého týdne, nejdůležitějšího období v křesťanském roce. Tento den je známý také jako Pašiová neděle, protože se v kostelích po celém světě čte zpráva o utrpení a smrti Ježíše Krista podle jednoho ze tří synoptických evangelií. Jak novozákonní evangelia odkazují na starozákonní proroctví o příchodu Spasitele? V čem se liší zpráva apoštola Jana od té Markovi, Matoušovi a Lukášovi? A jaké poselství si z příběhu o Ježíšově oběti můžeme odnést do našeho života? Nad tím se budu zamýšlet se svým dnešním hostem. Ve studiu vítám Jiřího Beneše, biblistu a vedoucího katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den.
Pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Jiří, čím je pro vás květná neděle?
To je období, kdy se čte jeden příběh, který si otevírá události, které potom se spouští a který vlastně kontrastuje s tou krutou dobou těch paší. A je to vlastně příběh, kterým se vstupuje do toho týdne posledního Ježíšova. Pro mě ta květná neděle je spojena hlavně s tím příběhem Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, protože tam ukázka, jak nejisté jsou názory lidí, jak se v mžiku může nálada i přemýšlení lidí proměnit v něco úplně jiného. Takže tohle to si vždycky připomínám a trošku mě to uklidňuje, že se vlastně nic tak moc od té doby nezměnilo.
Takže máte pocit, že ten příběh je vlastně stále aktuální?
Ano, přesně tak.
A když se na to podíváme, jak z toho biblického hlediska toho Ježíšova příběhu, tak i ze současného pohledu, z toho, jak si tyto události připomínáme, tak jak důležitá je květná neděle, tedy ten první den toho svatého týdne, toho nejdůležitějšího vlastně období, kdy ještě tedy v tom není ta trpkost, kdy naopak Ježíš je vítán při svém příjezdu do Jeruzaléma jakožto spasitel.
On tam výjíždí na oslátku, to je naplnění starozákonního proroctví ze Zachariáše, takže on se tím částečně zjevuje. A potom tím pádem předznamenává všechny ty události, ukazuje se, kdo bude popraven, komu bude způsobena křivda, kdo bude odstraněn ze scény, co to je za člověka. Současně s tím vjezdem do Jeruzaléma na oslátku je tam spojena taková zvláštní událost, kde on ty učedníky instruuje, aby někam šli a teď jim přesně řekne, co se tam stane. A ty učedníci vědí, když to absolvujou, že ta postava, která jim to řekla, je mimořádná, protože ona vidí jinak, vidí dovnitř a nebo do budoucnosti. Takže tohleto se potom propojí i s tou odezvou lidí, kteří euforicky ho vítají, i když patrně tomu asi nerozumí. Takže ta květná neděle je vlastně Ježíšovo sebepředstavení. To je vstup do prvního dějství těch událostí, které potom budou za týden končit jeho smrtí. A tím Ježíš vstupuje na scénu jako bytost, která nebo postava, která přesahuje to svoje okolí a která tam vstupuje v podstatě jako mesiáš.
Zároveň se v kostelích už na květnou neděli připomínají ty události, které vlastně následovaly. Čtou se pašie podle jednoho ze tří synoptických evangelií. Tak proč už vlastně v tento den, kdy se ještě slavilo, kdy ještě nevědělo se, co přijde, tak už se vlastně ty těžké události těch následujících dní připomínají a proč se čte zrovna buď z Lukáše, Marka nebo Matouše?
No zřejmě je asi potřeba těm posluchačům ten pašijový příběh jakoby nasvítit z několika stran, trošku je na to připravit, aby tím nebyli překvapeni a současně otevřít jejich mysl. Já si myslím, že to je záležitost práce s těmi posluchači, to znamená s účastníky bohoslužeb, aby je to vytáhlo z euforie a aby to v nich probudilo takovou zvláštní citlivost, se kterou se potom bude pracovat v tom pašijovém týdnu detailně. Takže to je taková předehra, jako je předehra u oper, že jo, nebo u velkých děl, kde se objevují určité motivy hlavní, které mají potom toho posluchače na něco připravit, aby do toho snadněji pronikl.
Tato předehra je tedy vždy složena právě z těch tří synoptických evangelií, které pojednávají o tom vlastně utrpení a ukřižování Ježíše dost podobně. Liší se od toho evangelium Janovo, které se pak čte na Velký pátek. Tak čím jsou vlastně tyto dvě polohy toho Ježíšova příběhu odlišné, co jiného přináší svatý Jan od těch ostatních evangelistů?
Máme za to, že ten Janův přístup je přístup z jiné generace, možná o generace pozdější, než je ta generace těch synoptiků, to znamená Matouše, Marka a Lukáše. Jinými slovy, to svědectví, které máme u Matouše, Marka, Lukáše, je blíže těm událostem a Janovo svědectví je dále těm událostem a je to vlastně už v jiném kontextu, je to vnímáno hodně spirituálně, to Janovo svědectví, a je jiné, částečně jiné i obsahově. Jo, ty Janovy pašie neobsahují tu Jidášovu úmluvu s velekněžími třeba. Janovy pašie mají úplně jiná slova, která Ježíš pronesl z kříže, než jsou slova u synoptiků. Janovy pašie vlastně jsou uvedeny Ježíšovou velekněžskou modlitbou, která není u těch synoptiků. A to je ten spirituální rozměr, který to otevírá. Janovy pašie nemají ustanovení večeře páně, u synoptiků je všude. Jan nemá slyšení před Herodem, nezmiňuje Šimona z Kyrény, nemá potom zmínku o roztržení chrámové opony, takže on ty události asi nechce popisovat reálně, ale on chce tomu posluchači co nejvíc umožnit to prožít a vstoupit do toho. Jan ho nechce informovat. Jan ho chce nějakam dovést, toho posluchače, zatímco ti synoptikové možná chtějí víc informovat, i když vůbec tím nechci popírat ten spirituální rozměr u synoptiku. Ale Jan prostě je trošku jiný.
Možná i proto se čte právě na Velký pátek, kdy i v kostelích vlastně věřící zažívají ten prožitek té tíhy toho úmrtí Ježíše.
Hlavně na Jana musí mít člověk čas. Jan je hodně promyšlený, ty formulace jsou velice hutné, musí se to číst pomalinku, zabere to delší dobu, ty Janovy pašie nejsou krátké. Takže to, že jsou otevřeny právě na ten Velký pátek, je výborný, protože je na to čas se tomu pořádně věnovat.
My se ale teď budeme věnovat přeci jen Lukášovu evangeliu, protože to letos připadá právě na květnou neděli. Tak kdybychom měli shrnout to poselství, ať už faktické nebo duchovní, které Lukáš přináší, tak jaké by bylo?
Lukáš je trošku jiný než Matouš a Marek. Ta jinakost toho evangelia je dána také určitými sociálními důrazy, které tam jsou přítomny. Tady nevím, jestli ale to platí pro ty pašie. Ty jsou hodně podobné těm ostatním synoptikům, to znamená Matoušovi a Markovi. Lukáš má vlastně to schéma těch pašivých událostí úplně stejné. Liší se trošku od toho Matouše a Marka tím, že má teda zase jiná slova z kříže. Matouš a Marek mají v podstatě jenom jedno, že oni mají Eli, Eli, lama sabachthani, bože můj, proč jsi mě opustil, kdežto Lukáš tam má tu větu otče, odpustím, jo, neboť nevědí, co činí, potom pronese větu Ježíš k těm dvěma lotrům, kteří se tam hádají, po pravici, po levici jsou ukřižováni, že jo, jeden okřikuje druhého a říká mu, my jsme tady právem, ale on je tady neprávem, Ježíši, vzpomeň si na mě, až budeš v ráji, a on mu odpoví to další slovo z kříže, ještě dnes budeš se mnou v ráji, a potom, když umírá, tak vlastně cituje jako poslední slovo svého života, cituje žálm 31. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. To je specifikum Lukášovo. Takže Lukáš toho Ježíše představuje jako člověka, který je jakoby otevřený tomu přijetí Pánem Bohem, který v sobě nenese žádnou křivdu, umírá prostě s odpuštěním na rtech a umírá tak, jak vlastně se na to připravuje každý Žid tím, že večer uléhá do postele a odevzdává sám sebe každý večer. To je modlitba před spaním, tohle to, co Ježíš říká jako své poslední slovo. Tak on se vlastně tím úplně odevzdává Pánu Bohu. A navíc Lukáš neobsahuje řeč k jeruzalemským dcerám, neobsahuje roztržení chrámové opony, zmínku ani rozhovor s velekněžími, ale jinak tam ta struktura je stejná, to znamená, je tam ta příprava, to znamená Jidášova zrada, ustanovení poslední večeře, to znamená vlastně prožívání svátku Pesach, tím to začíná, potom je tam označení zrádce, modlitba v Getsemane, zatčení, Petrovo zapření, rozhovor před radou, rozhovor před Pilátem, před Herodem, vlastní popis ukřižování, který začíná zmínkou o tom Šimonovi, kterého přinutili, aby nesl ten Ježíšův kříž. A potom je tam ty tři Ježíšovy výroky na kříži a Ježíšova smrt a pohřeb, který zajistil Josef z Arimacie do svého hrobu. A je tam zmíněno, že nesouhlasil s tím, co se stalo, a proto požádal toho Piláta, aby mu to tělo vydal. Ale ještě je tam jedna zajímavost, kterou má jenom Lukáš, to nemá vůbec nikdo. A to je v tom okamžiku, kdy je Ježíš zatčen, tak on se nechá zatknout a brání těm svým učedníkům, aby ho bránili, aby se mečem prostě ohradili. A on jim tam říká, přestaňte s tím, dotkl se toho ucha, uzdravil ho. A pak jim řekne, že jo, jako na povstalce jste na mě vyšli, denně jsem mezi vámi byl, mohli jste kdykoliv. Jo. A ta poslední věta, ale tohle je vaše hodina, vláda tmy, ta formulace vláda tmy, jo, to znamená, vy tady žijete tak, že šíříte okolo sebe tu tmu, tak to je hodně silný výrok. Jo. A tím to spiritualizuje ten Lukáš. Takže tohle je to Lukášovo specifikum.
Když se podíváme na ty události, které jste popsal, že právě Ježíš jim říká, že je denně mezi nimi, že na něj mohli kdykoliv, předchází k tomu právě ta květná neděle, kdy ho ještě vítají a pak vlastně ten lid jde proti němu ve prospěch vlastně vraha. Pilát se zřekne odpovědnosti, když si vlastně nad tím umyje ruce a tak dále. Tak jak vlastně, jak významnou roli hraje všechna tato nepravost, která se Ježíšovi děje a proč vlastně k ní dochází po tom, co vlastně Ježíš byl před pár dny oslavován?
Ukazuje se, že když tu spravedlnost vezmou do ruky lidé, tak se to všechno pokazí. A tady to vzali do ruky zbožní lidé, od kterých by to nikdo nečekal. A kvůli tomu se to vypráví, že vlastně to náboženství člověka úplně může zdeformovat a úplně ho může vyřadit, odstranit ze hry. Ten náboženský člověk se nezastaví před ničím, ani před spravedlivým, ani před mesiášem se nezastaví. Náboženství prostě člověka učiní zrůdným. Možná se dá říct, že i to samo náboženství má prvky zrůdnosti. Jo? A tady je to nádherně ukázáno. A ten Ježíš vlastně se tomu nebrání, ale ono se tomu nelze bránit, jo? Protože jich je přesila. Oni mají moc na své straně, na jejich straně jsou velekněží. Ani ten Pilát, zástupce té státní správy, člověk, který do toho vůbec není zaangažován, který není náboženský člověk, on vidí, že to je křivda, že to je nespravedlivý, on to nemůže zastavit. Prostě to náboženství je zrůdné v tom, že to všechno převálcuje. Jo? A děje se to pár dnů poté, co titíž náboženští lidé freneticky toho Ježíše vítají a ukazují, jak jsou zbožní. Jo? A najednou se ukáže, jak jsou zrůdní a vlastně to náboženství v nich nebuduje žádnou konzistentnost, žádnou hodnotu. To jsou manipulovatelní lidé, kteří, když se dostanou do sféry někoho, kdo má nějakou koncepci, tak udělají všechno, co jim řekne. V tom je ten text strašlivý. V tomhle to má dopadat na současné posluchače, protože my nejsme jiní. Jo? A on nás vlastně ten text učí, abychom si to o sobě uvědomovali. Jak tu zrůdnou roli toho náboženství, tak vlastní manipulativnost, tak i schopnost představitelů té náboženské komunity zneužít cokoliv ve svůj prospěch.
Což ostatně můžeme napříč tím Ježíšovým životem asi číst, že i ty své apoštoly vlastně napomíná, aby tak slepě nenásledovali nějaké rozkazy a aby se zamýšleli nad tím, co říká.
Přesně tak, on je učí, aby sami přemýšleli, aby nesli odpovědnost za své rozhodnutí, aby si uvědomovali vlastně, co se děje, aby se zastavili a nenechali se strhnout, takže ono o ně pečuje, ale ukazuje se u toho Petrova zapření, se ukazuje, že se to nepodařilo a že člověk musí mít určitý čas, aby si to uvědomil, ten Petr si to uvědomil později, že jo? Ale uvědomil si to, takže to nebylo úplně zbytečné, ale je to těžký zápas. Ono se tomu dá nádherně vyhnout, všemu tomuhle tomu bolestivému, co ten pašijový příběh předkládá nebo otevírá, když se začneme dojímat nad Ježíšovým trápením, utrpením, že jo? A když se to čte, hlavně s tím důrazem, aby se člověk nad tím dojímal, potom tam neslyší to, co ho má oslovit, to, co ho má vyburcovat a přimět k uvažování a k nějaké sebeidentifikaci. My se tam nemůžeme identifikovat s tím Ježíšem, my se můžeme identifikovat buď to s tím Pilátem, nebo s tím davem, nebo s těmi velekněžími, s Ježíšem jenom velice opatrně v okamžiku, kdy ten posluchač sám prochází těžkým obdobím v životě a je obětí toho náboženství podobně jako Ježíš, tak tehdy vlastně ta identifikace s tím Ježíšem je možná. Jinak to lze velice těžko.
Ale ta identifikace asi pak může být náročná v tom momentě, kdy on je na tom kříži vlastně všemi opuštěný a stejně vlastně odpouští všem.
Ano, tehdy to je strašně náročné, protože člověk musí vystoupit ze své role. Ale pokud ten člověk, který to čte, to bere vážně, tak je to nevyhnutelný krok. Prostě oprostit se od těch křivd, vystoupit z toho a nechat to na tom Pánu Bohu. Odpustit znamená nechat to, aby to ten Pán Bůh vyřešil, aby se stalo ne to, co já chci, ale to, co chce on, jak Ježíš ostatně ohlašuje v té modlitbě v Getsemane. Že jo? Moje vůle je tato, ale já se jí vzdávám, protože chci dělat tady tvou vůli. To je to odpuštění.
A bylo by možné vlastně k tomuto dojít, což je možná i nějaké zamyšlení pro tu dnešní dobu, vlastně bez toho, aniž by Ježíš musel takhle trpět přeneseně, aby někdo, kdo prožívá něco tak těžkého, tak aby vlastně se tomu vyhnul, kdyby třeba se více lidí vymanilo z nějakých těch spárů toho davu.
Pochybuju o tom. Myslím si, že on tím prošel, aby vlastně on jde před náma, že jo? My ho nějakým způsobem sledujeme, možná následujeme, ale on tím prošel, aby tím ukázal, že tím projít lze, aby tím motivoval k odvaze těm, kterým je dáno tím také projít. Takže ta jeho cesta je, si myslím, zcela nezbytná. Jo? To je cesta spravedlivého a cesta spravedlivého obvykle končí špatně v tom kontextu těch lidských dějin, ale přináší obrovskou posilu všem, kterým je dáno vstoupit do podobného údělu. Jo, to je prostě neuvěřitelně cenná zkušenost, kterou to člověk obstarává.
A je tento vlastně jeho osud i něčím, co navazuje na nějaká starozákonní proroctví? Odráží se vlastně v tom pašijovém příběhu to, co už můžeme číst vlastně v dřívějších prorocích, v žalmech a dalších textech?
Odráží. Žalmista také prochází utrpením, proroci prochází utrpením, pak je tam postava služebníka Hospodinova v Izajášově proroctví, který vlastně nejenom, že tím utrpením prochází, ještě se mu vědomě vystavuje tak, jako Ježíš a končí úplně stejně jako Ježíš, to znamená je popraven, končí smrtí a taky to má pro ty, kteří toho sledují a přežijí to, tak to má pro ně obrovský význam, o tom svědčí ta 53. kapitola, Dokonce si myslím, že ta 53. kapitola Izajášova proroctví byl text, který to vyprávění o Ježíšovi, které máme v těch synoptických evangeliích, určitým způsobem modeloval. Jo? Celý vlastně ten text je nějakým způsobem tady obtisknut. Nechci říct, že je citován, ale spíš myšlenkově obtisknut, nebo ten autor se tím nechává vést. Takže je to tam, protože ti autoři znali ten Starý zákon, četli ho velice citlivě a rychle se jim to propojovalo s tím Ježíšovým příběhem, protože ten příběh v jejich době byl pořád ještě hodně živý.
A když si tedy vezmeme to Izajášovo nějaké duchovní poselství, které je pak převzato i do těch evangelií a připočteme do toho už i ty události toho zmrtvých vstání, tak vlastně jaké poselství to pro toho čtenáře nese?
Tak když tam připočteme to zmrtvých vstání, tak to přináší poselství, že ten Bůh, který až dosud v tom utrpení a té smrti vypadal jako bezmocný, do toho vstupuje a nenechá toho spravedlivého v říši smrti. On ho vytahuje z říši smrti, vrací ho do života a tím řekne, tenhle ten člověk je hoden, aby žil, jo? To znamená, když budete jeho následovat, tak vlastně vstupujete do života, ne do smrti. A ten život vám dává ten, který Ježíše vzkřísil. Takže to vzkříšení Ježíše otevírá naději pro všechny, kteří toho Ježíše následují. To je jeden důležitý prvek. A ten druhý důležitý prvek souvisí s tím Izajášem 53, kde ti lidé, kteří toho Ježíše znali a brali ho vážně a viděli, že jim pomáhá celý život, že to je spravedlivý člověk, jo? Že není součástí toho náboženského systému. Naopak, on ten náboženský systém se snaží poličtit, kultivovat. A oni najednou vidí, že tento člověk spravedlivý umírá nespravedlivě, že se děje obrovská nespravedlnost a nerozumí tomu, proč z toho nevystoupí a proč do toho Bůh nezasáhne. A Izajáš jim pomáhá tomu rozumět v tom smyslu, že jim pomáhá Ježíšovo utrpení číst jako utrpení zástupné. Neboli on to musel prožít, protože on nesl naše viny. Jo? On byl potrestán za nás. A díky němu vlastně my můžeme jít dál. Jakoby on to odnesl za nás. Tak to je ten druhý prvek, to, co tam ten Izajáš má. A tohle to rozvíjí potom apoštol Pavel, zejména ve svých listech v Římanech a v Korinském, možná i v Galackém. Jo, ten prvek, že to je zástupné utrpení. Ale tím se nechce říct, že on to všechno odnesl za nás. Tím se chce říct, on to odnesl za nás, ale my, když ho následujeme, do toho jeho údělu vstupujeme a i my můžeme zástupně trpět za někoho. Jo? Takže je to vlastně otevřená cesta. Role toho mesiáše nebo služebníka Hospodinova je role, do které lze vstoupit, kdykoliv Hospodin rozhodne, že je třeba tam vstoupit.
Ostatně i Velikonocům předchází 40-denní půst od vybraných nějakých věcí, nejčastěji třeba od masa, na Velký pátek se pak drží půst vlastně celý den.
Přesně tak. A tím vlastně se nám, kteří jsme tím příběhem při Velikonocích konfrontováni, říká, že vůči tomu příběhu nemůžeme být vzdálení pozorovatele, jak už jsem říkal, kteří se dojímají tím, jak Ježíš umřel, ale že do toho příběhu vstupujeme jako ti, kteří jsou pozváni, kteří jsou vlastně podníceni, aby si v tom příběhu něco o sobě uvědomili a aby se nechali strhnout k podobně kvalitnímu životu, jaký žil ten Ježíš, navzdory tomu, že to skončilo špatně. Jo? Takže to je smysl slavení těch Velikonoc. Vytáhnout ty diváky z hlediště na jeviště. Jo? Zamezit jim jenom to koukání, ale probudit v nich potřebu, jak si do toho nějakým způsobem vstoupit. Nechat se tím oslovit, nechat se tím dotknout.
A zároveň vlastně je tam i výrazná symbolika pak té sobotní vigílie, kdy vlastně se vrací to světlo po nějaké té temné noci.
Přesně tak, tam to jakoby končí, že jo, v tu sobotu i ty ženy, když doprovázejí tu mrtvolu k tomu hrobu, tak se pak vracejí, protože nastal ten klid, je potřeba mít ten klid a pak teprve přijde to vzkříšení a to vzkříšení je symbolizováno tím světlem.
Jak tedy s tím, co vše jsme si tu řekli o tom, jak vstoupit do toho vlastně příběhu a nechat ho na sebe působit, tak jak to nejlépe vlastně prožít, jak k tomu přistoupit a jak si to nést sebou i do dalších dní, protože je řada věřících, kteří třeba přijdou právě na Velikonoce do kostela, i když nechodí třeba pravidelně, ale jak si to uchovat pak i přesto vlastně v tom běžném dni?
Tak, tím, že člověk vůbec vystoupí z toho svého komfortu a přijde do toho kostela, to je dobrý krok, protože tím učinil něco, co mu pomáhá do toho příběhu vstoupit. Tam v tom kostele je konfrontován s tím příběhem. Jsou tam modlitby, jsou tam i písně, že celá ta liturgie ho k tomu strhává. Jsou tam nějaké ty ohně, nebo to bdění, nebo musí stát, nebo je tam chlad, že? Takže to všechno probouzí v něm tu citlivost. A potom je ještě jeden takový zvláštní obřad, který je součástí křesťanské tradice, a to je křížová cesta, která vlastně má 14 zastavení obvyklé a tam si člověk přímo konkrétně uvědomuje ještě, a je to spojeno s modlitbami, je to vlastně určitý typ společné modlitby, tam si přímo uvědomuje a může do toho i osobně vstoupit, jakým způsobem se ho to dotýká. Jo, takže to je další prvek, který tomu člověku pomáhá, aby to prožil. A když to prožije, tak aby si to potom mohl sebou odnést domů a aby si to mohl připomínat. A jak to uchovat, to je těžko říct. Asi se k tomu vracet, anebo se snažit ty Ježíšovy podněty v tom svém životě realizovat i po tom velikonočním období.
Zároveň asi i ta vzpomínka na ten prožitek toho, že vlastně i Ježíš prožil nějakou těžkost za druhé, ze které ale pak vlastně se dočkal vlastně cesty ven, ať už je to na tomto světě nebo na tom vlastně posmrtném, tak může být nějaká naděje, kterou člověk může mít v mysli i v nějaké jiné části roku, kdy třeba vyloženě ty Velikonoce jako takové neprožívá.
To je právě to vzkříšení, že jo? To je proto křesťanství typické, to je hlavní důraz křesťanský. To, že ten Bůh vzkřísil spravedlivého mrtvého nebo popraveného, tak vlastně tím dal najevo, má to smysl. Tenhle ten způsob života má smysl. Tohle je třeba si připomínat. Jo? To, co žil, to, co říkal, to má smysl. A když to člověk vnímá a nějakým způsobem si to do toho života pouští, tak to dělá právě proto, že ví, že tohle to má smysl. A to můžeme potom dělat, nebo kdokoliv to může dělat během celého roku, s tím vědomím, že to vzkříšení mě ujišťuje, že to smysl má.
A to je tedy ten asi velký zlom, to velké poselství Velikonoc, které si můžeme nést sebou.
Přesně tak, ano, kvůli tomu to slavíme.
Jiří, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a budu se těšit zase nad nějakými dalšími texty naslyšenou v krédu.
Děkuju za pozvání i za to téma a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.